Taigi, laba diena. Kęstutis maldoje irgi paminėjo žodžius, kreipėsi į Dievą kaip mūsų tėvą. Ir malda tėvė mūsų yra tokia. Jėzus paprašytas mokinių pamokyti juos melstis, jis jiems pradėjo, pasakė šitą maldą, kuri yra labai dažnai ir daug kur kartojama. Netgi, sakyčiau, per daug, nes būtent prieš tą maldą Jėzus ir sako, nesimelskite kaip pagonys, nedaug žodžiaukite. Bet kartais iš tos maldos dažno kartojimo atrodo, kad bus kažkas geriau. Netgi yra kai kuriuose bažnyčiuose sakoma, kad sukalbėk ten penkis tėvę mūsų ir tau bus kažkas geriau. Žinot, ir mane, kai aš buvau mažas, šeimoje pažinimo apie Dievą nebuvo, bet mano seneliai, jie gyveno Amerikoje ir mano mama, kai apsilankė pirmą kartą ten pas juos, grįžus, sako, žinai, prieš miegą sukalbėk tėvę mūsų. Kodėl? Nu, bus geriau. Bet iš tikrųjų, tie žodžiai, tėvę mūsų, reikėtų čia sustoti ir susimastyti. Į ką mes kreipiamės? Kas jisai toksai yra? Dievas yra visatos kūrėjas. Viskas jam priklauso, viskas buvo sukurta pagal jo norą. Ir pažiūrėti reikėtų, ką jisai sukūrė. Skrendant lėktuvu pasižiūrim į žemę, kiek ten visko yra daug joje. Pakeliam akis, va dabar rugpjūčio mėnesį pradės vėl gerai matyti žvaigždės, kiek ten yra žvaigždžių, kiek ten neaprėpiama, nesuvokiama žmogui visa tai yra. Ir visa tai yra sukurta to paties Dievo. Galima taip pat pasižiūrėti per mikroskopus, na mes jų turbūt mažai retas kas turime, bet dokumentinė medžiaga, kiek ten visko yra tame mikropasaulyje, nanopasaulyje, tai yra dar mažiau. Ir visa tai veikia, funkcionuoja. Pagalvoti reikia apie gyvybę, iš kur jinai atsiranda ir kur jinai nueina, kur jinai dingsta, kai žmogaus kūnas lieka gulėti be kvapo. Ir visa tai yra tas Dievas, į kurį labai dažnai daug, sakyčiau, drįščiau sakyti, daugumą žmonių kreipiasi taip sausai, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tralelelele, duok man to ir to, dar norėčiau to ir kito. Mes kreipiamės į visatos valdovą, į kūrėją. Ir kai kreipiamės, sakome, tėvė mūsų, mes kreipiamės į tą, kuris visą tai sukūrė, prižiūri, valdo ir yra numatęs ateitį visai šitai kūrinijai. Nes rašte žinome, kad visa tai yra, kas sukurta, pranyks vieną dieną. Ir ką norėčiau pasakyti šiandieną, kad ar tikrai Dievas yra mūsų tėvas? Ar tikrai jisai yra visų tų žmonių tėvas, kurie kartoja ir sako tėvę mūsų? Ar kartą, ar dešimt kartų, kaip jiems ten norisi, ar kaip jiems pasakė? Dievas sukūrė visą visatą, davė žmogui Adomui su Jėva, liepė tokį, ką daryti ir ko nedaryti, ar ne? Jie pirmieji pažeidė Dievo įstatymą ir nuo to laiko atsirado praraja tarp Dievo ir žmogaus. Ir žmogus gyvena taip, kaip jam atrodo, kaip norisi, nes jisai suvalgė vaisių gero ir blogo pažinimo. Tai atrodo, kad dauguma žmonių taip ir mėgaujasi to blogio pažinimu ir nori dar daugiau jo pažinti. O Dievas, tas, kuris davė visą tą tvarką, kuris numatė, nustatė, jis kažkur tai lieka truputėlį šone. Dievas yra visų kūrėjas, bet jis nėra visų tėvas. Apie tai aiškiai rašte yra parašyta. Dauguma žmonių šiandieną vengia Dievo, taip kaip Adomas su Jėva nusidėję vengia padėjo slėptis nuo Dievo. O teisių žmonių žemėje šiai dienai nėra nei vieno. Ir niekada nebuvo. Ir raštas taip sako, ne tris kartus rašte yra pakartota. Jeigu pražiūrėt naujam testamente, romiečiams 30 yra tokie žodžiai, nėra teisaus, nėra nei vieno. Romiečiams 30. Nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų, visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas gerą darytų, nėra nei vieno. Ir Paulius čia laiške cituoja psalmes. Yra dar dvi psalmes, 14 ir 53. kurios yra labai panašios, aš paskaitysiu 53 psalmę, jūs žiūrėkit į romiečiams laišką, o aš jums paskaitysiu 53 psalmės tas eilutės. Pažiūrėkit, kiek truputėlį jos pasikeitė, bet mintis yra ta pati. Psalmė truputį, aišku, plačiau pasako ir išraiškingiau galbūt, sako, kvailys pasakė savo širdyje, nėra Dievo. Jie sugedo, elgėsi bjauriai, nėra kas gera darytų. Dievas pažiūrėjo iš dangaus į žmonės, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo. Jie visi atsitraukė, visi kartu sugedo, nėra darančio gera, nėra nei vieno. Tokie esame mes prieš Dievą. Teisių nėra, nebuvo ir nebus. Ir daug žmonių nenori žinoti ir pažinti teisumo. Daug žmonių gyvena susikūrę savo teisumą, jie susikūrę turi savo supratimą, jie susigalvoja, koks Dievas turėtų būti, ko Dievas turėtų norėti. Jie kažkokių tai savo taisyklių mėliau laikosi negu Dievo taisyklių, negu Dievo pamokymų ar nurodymų. Kiti prisikūrė dar griežtesnių taisyklių. Jeigu prisiminti Biblijos laikus, Naują Testamentą, fariziejai prisigal prie Dievo įstatymų, dar prie, kuris yra ir taip jau neįvykdomas, jie tą žinojo, bet jie prisikūrė dar visokių griežtesnių apribojimų. Jie įsivaizdavo, kad kažko tai nedarydami, atsisakydami, jie bus labiau priimtini Dievui. Bet čia reikėtų prisiminti vėlgi į pačią pradžią Kainą ir Abelį, tai yra Adomo ir Ievos sūnus, kuris vienas darė, kaip Dievas pasakė, aukojo Dievui avinėlį, atnašavo auką tokią, kokią Dievas liepė. O Kainas sugalvojo, kad jisai geriau žino, ko Dievui reikia, jisai aukojo Dievui vaisius. Gerus, gražius vaisius parinko, bet jis darė ne tai, ką Dievas nori. Ir va, tačiau jis prasideda čia ignoravimas. Jisai žinojo, ko nori Dievas, bet jisai sugalvojo, kad jisai duosiu aš tai, ko aš noriu. Ir jisai turi priimti. Kaip dažnai pas mus tai būna gyvenime. Tai va, toks chaosas prasidėjo, ta tokia du susiskaldimai, dviejų, kaip sakyčiau, polių žmonės. Vieni, kurie ieško Dievo, daro, ką Dievas nori, tai kaip Abelis būtų. O kitas Kainas, kiti Kaino palikuonis, kurie daro taip, kaip jie nori ir įsivaizduoja, kad Dievas turėtų priimti. Aišku, dar yra treti, kurie iš viso viską neigia. Tai va tokiam chaose gyveno nuo tų laikų iki mūsų dabar mes ir gyvename, ta prasme, chaoso santykiai su Dievu. Ir labai gerai teisėjų knyga, aš jums paskaitysiu paskutinius žodžius teisėjų knygoje. Kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Nesiverksis į tą, labai paprastai viskas tai yra. Kiekvienas daro tai, ką nori, kas buvo teisinga. Praėjo visą teisėjų knygą, Dievas kėlė vieną Dievo žmogų po kito, norėjo tam Izraeliui parodyti, išgelbėti, bet knygoje baigėsi tuo, kad vis tiek kiekvienas darė, kas ką nori. Taigi, dėl šitokių santykių Dievas nėra žmonių tėvas. Jisai sako, aš esu tėvas ir ten yra sąlygų kažkokių tai žmonių, ne visų. Ir apie tokius Jėzus kalbėjo. Mato 7 skyriuje, 21 eilutė ir toliau truputėlį. Jėzus įskiria, kad yra tokie žmonės, kurie galvoja, kad jie dėl to, kad jie kalbėjo Tėve mūsų, ar dėl to, kad jie darė, ką jie norėjo, ar dar dėl kažkokių tai gerų darbų, kurie įsivaizduoja, kad yra geri darbai ir Dievas juos privalo priimti, o galbūt jie dar kažkokiose religinėse veiklose dalyvavo, kurie įsivaizduoja, kad jos Dievas privalo priimti, tai pažiūrėkit, ką sako Mato 7 skyriui, nuo 21 eilutės. Ne kiekvienas, kuris man sako viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Toliau, daugelis man sakys aną dieną, žiūrėkit, daugelis, reiškia, tokių yra dauguma, mažiau yra tų kitų. Tai va, daugelis man sakys aną dieną, viešpatė, viešpatė, ar mes nepranašavome tavo vardu, ar neišvarinėjome demonų tavo vardu, ar nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Ir Jėzus sako, tada aš jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs piktadariai. Matot, jie nusteps. Jie nusteps, kad jie nepažįsta Dievo. Jie nusteps, kad Dievas sako, jūs ne manęs ieškojat, jūs ne mane pažinote, jūs kažką kitą. Nors jie bus įsitikinę savo teisumu. Nors jie ir kartojo Tėvę mūsų maldą. Ar dar kažkokius gerus dalykus darė pagal jų supratimą. Taigi galimybė būti Dievo vaiku turi visi. Nes mes visi esam Dievo kūriniai. Bet ne visi, o tik tai mažuma. Dauguma, matote, yra tie, kurie nenori pažinti Dievo, Tai kaip tapti tą mažumą? Kaip būti tuo, kuris tikrai gali sakyti, Dieve, tu esi mano tėvas, ar ne? Kad ta malda, kur yra tėvė mūsų, skambėtų iš širdies, nuo sūnaus ar nuo dukros tėvui. Jėzus sakė Nikodemui, kad reikia gimti iš naujo. Jono Evangelija, kalbu apie Jono Evangeliją. Trečiam skyriuje Jėzus aiškino Nikodemui, kad reikia gimti kitaip, reikia kažkaip tai kitaip gimti. Mes visi gimėm į žemę, mus pagimdė mama. O Jėzus sako Nikodemui, kad reikia gimti ne iš kūno noro. Visiems, kurie jį priėmė, taip Jėzus aiškino Nikodemui, tie turi, kad gimti iš Dievo reikia, Dievas bus mūsų tėvų ir sako Nikodemui, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Nes kas gimė iš kūno, yra kūnas. Kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Ir sako Jėzus, nesistebėk, kad pasakiau tau, jums reikia gimti iš naujo. Taigi Jėzus, kaip jau mokė savo mokinius, maldos tos tėvė mūsų, jisai kalbėjo tiems, kurių Dievas buvo tėvas. Ir kai mes kreipiamės į Dievą, kuris yra mūsų tėvas, mes turime būti tikri, kad ta malda pasiektų Dievą, kad mes esame tikrai Dievo vaikai. Mes, kaip Jėzus mokė, turime atgimti ir būti atpirkti Jėzaus. Tuo metu Jėzus į pasaulį neatėjo, kad bausti pasaulio, bet atėjo gelbėti. Jis atėjo įvykdyti Seno testamento. Senam testamente kalba, kad ateis Mesijas, ateis tas avinėlis, kuris atpirks pasaulio nuodėmes, ir mes galėsime visi nuo to laiko, mes būsime kitokį turėsime santykį, kitokį artumą su Dievu. Ir mes būsime Dievo vaikai, bet tam turėjo ateiti Jėzus ir atpirkti visus savo nekaltų krauju. Tai buvo vienintelis žmogus pasaulyje, kuris iš tikrųjų nenusidėjo. Raštas kalba, kad visi nusidėjo, išskyrus Jėzų Kristų. Tai ir yra šitas dalykas, ką padarė Jėzus, yra geroji naujiena. Tai yra evangelija, kitaip sakant. Tokie žodžiai irgi. Tų, kurie nuvalkėjo tą maldą tėvę mūsų, jie nuvalkė ir tos žodžius geroji naujiena ir evangelija, jie dažnai nesusimasto. Kas tai yra, ką tai reiškia. Bet tai žinokime, kad tai yra geroji naujiena, evangelija yra, apie kurią aš šiandieną pakalbėsiu taip, kaip kokius žodžius aš norėčiau kokiais žodžiais perteikti. Nes manau, kad kiekvienas tikintysis kalba su kitais ir savai žodžiais aiškina kitam žmogui, kas yra, kas buvo, kodėl buvo ir kokias mūsų laukia. Tai šiuo atveju aš jums su jumis pasidalinsiu savo įžvalgas. Ir šitas dalykas, šitas santykis, ką Jėzus padarė, kad žmogus, nuodėmingas žmogus, iš prigimties nuodėmingas žmogus, jisai susitvarko jo santykiai su Dievu taip, kad jis jos vadina, kad jį vadina tėvu. Ir netgi laiške Paulius rašo tai, kad tai yra ta dvasia, kurią mes bendraujame, jinai yra įsunystės dvasia. Galatams laiške sūnaus dvasia, tokie žodžiai yra, kurie šaukia Aba tėvę. Aba tėvė reiškia tėvelį, tai yra ne tai, kad tėvė, tėvelį, tai yra labai artimi santykiai su Dievu. Tokie santykiai yra galimi, jeigu tik tai žmogus nori ir ieško. Taigi aš išskyriau 4 žmogaus būsenas ir tuo pačiu sugretinau dar su palyginimu apie sėjėją. Žinote, sėjėjas išėjo sėti, apie tai kalba Mato 13 skyriui, Morkos 4 ir Luko 8 skyriuje. Tai va, aš jums papasakosiu, kaip aš matau, pridėsiu šitus palyginimus apie sėjėją, apie grūdus, kurie krito kur ir kaip. Tai pirmoji, aišku, padėtis yra, mes visi gimstam žemėje, visi nepažįstame Dievo, dėl nuodėmės, kurią ar jau darėme, ar dar darysime, nes vis tiek visi, ar pagalvosime. Mes dėl tos nuodėmės esame atskirti dėl nuodėmingos prigimties, toj pirmoji būsenoje, kaip sakykime, kai mes nepažįstam Dievo. Gyvename be Dievo, aš pats savo esu Dievas, mes nepažįstam ir nepripažįstam jokio kūrėjo, gyvenam kaip mums patinka, darome kaip mes norime, vadovaujamės savo vertybėmis, gyvename tarp kitų panašių žmonių į save, siekiame, kad daugumo žmonių būtume priimti, priimame jų vertybės, na, žodžiu, susiliejame su minė, patampama dauguma, daugeliu patampame tais, arba mes esame, gimstame tais, kurie nepažįsta Dievo ar kurie jo nežino. Palyginime apie sėjėją, aš taip prilyginau, kad tai yra tie grūdai, kurie nukrenta palei kelią. Reiškia, Dievo žodis mums yra tuo metu niekas, tai yra eilinė knyga. Dievo žodis tai yra ta Dievo siekla, iš kurios mes turėtume netikintieji žmonės kažką tai išgirsti, pamatyti ir atrasti Dievą. Tai tuo metu šitas siekla, šitas grūdas, Biblija, jinai guli niekam neįdomi, nedaro mums jokios įtakos, eilinė knyga. Apie tą būseną kalba toliau Paulius, aš taip pritaikysiu tas eilutės Efeziečiams laiške antram skyriuje. Kaip tai atrodo, kaip tas žmogus gyvena, kuris nepažįsta Dievo ir nenori jo pažinti. Jisai kalba jau iš praeities ir sako taip, Efeziečiams 2 nuo pirmos eilutės sako, ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, turiu minį Šėtoną, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise mes visi gyvenome, siekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Tokia būsena labai gerai suprantama Pauliui, apaštalui Pauliui. Tokia būsena suprantama visiems tiems, kurie priima Dievo išgelbėjimo planą. Ir mes tą galime pasakyti pasauliui netikinčiajam, na, ką jie girdi, tai jų reikalas. Panašiai kalba Paulius laiškė Titui, trečiam skyriui nuo trečios eilutės. Jisai sako, juk ir mes kitados buvome neprotingi. Atsiminkit, psalmį prieš tai skaičiau, sako, kvailys, sako, Dievo nėra. Ne? Tai čia jis sako, kitados buvome neprotingi, neklusnus, apgauti, vergaujantis įvairiems geiduliams ir malonumams. Gyvenome pilni pykčio ir pavydo. Neapkenčiami ir nekenčiantis vieni kitų. Va tokie santykiai buvo, tokie santykiai nepatinka. Daugumai, daug kas norėtų juos pakeisti. Patiems tai nesigauna, bet Dievas tai gali išgelbėti. Tai va tokia yra pirma būsena, tai yra tokie grūdai Dievo žodžio, mes jų nepriimam, jisai kažkur tai rašo, kad atskridė paukščiai, tos sėjojo grūdus sulėse. Reiškia, Dievo žodis, aš čia vis rodau Bibliją turiu, ją baksnoju, šitas Dievo žodis tuo metu ir man lygiai taip pat, jis buvo neįdomus, nereikšmingas, kažkokia mistinė knyga ir man jis buvo visiškai neautoritetas. Antra būsena. Aš pavadinau Dievo dvasios paliesti ir čia irgi pritaikysim sėjėjo palyginimą. Grūdai, o lietoj vietoj, kur buvo nedaug žemės. Įkrenta ir pradeda dikti, kažkas tai pradeda darytis. Gyvendami tame pasaulyje, tame tokiame, koks jis jau yra, apie kokį kalbėjau, nepasitenkinama, kažkas pradeda kliūti, kažkas tai nesusiderina, kažkur nesusiveda galai. Kliūva, man užkliuvo ir kitiems, vagi, Algimantui, žinau, irgi, ir Žygimantui. Skelbiamos tiesos, mums užkliuvo šitą evoliucijos teoriją. Nu kaip tai? Kaip tai viskas galėjo atsirasti iš nieko, kai viskas tik blogin savaime darosi, ar ne? Pasaulio kilmė iš nieko, be prasmės. Tokie dalykai kažkaip tai pradeda kliūti. Pradedi ieškoti atsakymų. Suabejojame mokslininkų aiškinimais. Tarkim, internete Delfi, vos ne kas savaitę gali skaityti, mokslininkai atrado kažką tokio, kad reikės perrašyti visus vadovėlius. Vėl atrado kosmose kažką tokio, kas iki šiol buvo nesąmonė ir prieštarauja viskam. Ir tie dalykai dabar dar yra. Taip vis galima rasti, kad mokslininkai vis atranda ir vis kiekvieną kartą sensaciją. Vis sensacija iš naujo kažką atrado. Reiškia, tai, kas iki tol buvo, visi tie paaiškinimai verčia suabejoti jų iš viso teisingumu. Gyvendami tame pasaulyje, šitie dalykai kliūva. Kliūva žmonės, kurie paskendė mele. Kliūva žmonės, kurie lipa per kitų galvas, kurie siekia žiūri tik savo naudos. Kiti pastebi Dievo kūrinyje, pamato meilę. Susimąsto. Žodžiu, antroji šitoj būsenai, aš kaip pasakiau, atsiranda procesas, kad žmogus suabejoja tuo, ką jisai žinojo, kas jam buvo tiksliau mokama ir lygina su tuo, ką jisai mato iš tikrųjų. Šiuo būtinai čia reikėtų paminėti, kad šitoj būseno, šitoj stadijoje, kaip pasakyti, šituo metu, kai žmogus pradeda darytis, žinot, Šėtonas taip pasistengia, kad yra tiek visokių pasiūlymų, vieni čia randa ufonautus, kiti randa reinkarnacijas, visokias religijas ir gali pasirinkti žmogus netyčia tai, kas jam atrodo labiau priimtina, kas jam atrodo labiau teisinga. Ir čia labai yra svarbu, kad mes žiūrėtume ne kaip man atrodo, bet kaip iš tikrųjų turėtų būti. Reikėtų ieškoti su nuolankia širdim ir paprasta širdim. Aš jums skaičiau iš Teisėjų knygos tą eilutę, tai noriu dar vieną paskaityti. Čia kalbama, 17 skyriui, galėsit paskaitęs, aš jums vieną duosiu, kalbama, žiūrėkit, žmogus turi pažinimą apie Dievą, toj paskaitysiu, ir ką jisai daro, kažkokį tokį keistą pažinimą. Sako taip, aš visus tos pinigus pašvenčiau viešpačiui. Čia kalba Izraelio tauta. Nesvarbu kas, bet svarbu kokia mintis yra. Aš visus tos pinigus pašvenčiau viešpačiui, kad mano sūnus ėmės juos iš mano rankos, padarytų droštą ir lietą atvaizdą. Įsivaizduojat, Dievas, kuris davė įsakymus, sakė, nedarysi jokio lieto drožinio, jokio lietinio, jokio drožinio, nieko nedarysi. Kas gali būti panašus ar kažką taip galvot manęs atspindėti. Nieko to nedarysi. Ir Izraelio tautoje tokios mintis. Aš, sako, pašvenčiau viešpačiui. Tai kokiam jis viešpačiui pašventė, jeigu jis eina ir toliau daro priešingai Dievui. Tai čia tas pats skyrius irgi, kur sakoma toliau, kad tuo metu Izraelė nebuvo karaliaus, kiekvienas darė, kaip jam atrodo teisinga. Tai va taip ir daro. Pašvenčia, atrodo, aš darau gerą darbą Dievui, aš kažką tai darysiu, o iš tikrųjų tai yra visiškai į pievas, visiškai ne tai, ko Dievas norėtų ir laukia. Šitoj etape, sakyčiau, taip čia tinka tie apie sėjėją palyginimas, apie grūdai, kurie krenta tarp erškėčių ir kiti dar truputėlį tinka. Aš grįšiu prie to. Nesvarbu. Žodžiu, ieškantysis, svarbiausia, kad rastų Dievą. Ir kad jis ieškotų ne tai, kas jam priimtina, bet tai, kas yra iš tikrųjų autoritetas. Kai jeigu žmogus ieškos su nusižeminusia širdimi, ieškos kurėjo tokio, koks jis yra, ne tokio, kaip jis norėtų rasti. Ieškos su malda ir atgaila. Jisai matydamas kitų nuodėmes, kitų gyvenime mele, jisai turėtų pagalvoti ir apie save. Ir su tokia širdimi tikrai suras jisai Dievą. Nes Hebrajams laiške yra tokie žodžiai, kad pirmiausia, reikia tikėti ir sako, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra. Ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Jonas Krikštytojas skelbė krikšto atgailą. Per krikštą jisai norėjo pasakyti, ateina Mesijas, žiūrėkite, pamatykite savo nuodėmingumą, laukite tuoj pasirodys Mesijas, kuris užbaigs tą darbą visą. Evangelijoje randame dar tokius žodžius, kad vienu metu žmogus suabejojęs, vaiko tėvas suabejojęs savo tikėjimu, sako, Dieve, padėk man mano netikėjimui. Čia yra ieškojimo stadija ir teisinga širdies nuostata, Dieve, padėk tu man. Jeigu mes ir nematome, dar nežinome, bet kad nepaklystume, kad mus neapgautų, jau tuo metu širdis šaukiasi. Dieve, nu, parodyk tu man, duok tu man suprasti. Ir jisai parūpins jums žmonių. Bet žinot, bėda atsiranda tame, kad ateina pas mus turbūt daugiau žmonių. Kokie 5-6, tarkim. Ir vienas siūlo reinkarnacijos teoriją, kitas ufonautus, dar trečias. Kaip iš jų žinot, kas yra kas? Ar ne? Galbūt vienas iš jų tikrai atneša tą gerą, teisingą, gerą naujieną evangeliją. Čia tik tai pagal tai su teisinga širdies nuostata. Ir per Jėzaus Kristaus auką šitoj stadijoje, jeigu mes surandame tą teisingą Dievą, jeigu jisai čia, jisai mums duodasi randamas, jisai mus veda už rankos, tik tai reikia eiti, tik nereikia pasiduoti apgauliai. Ir Dievas pasirūpins, kad nepasiduotumėt apgauliai, bet dėl užkietėjusio širdies žmonės būna, kad ar ant visai, ar tam laikui nuklypsta. Antram korintiečiams laiške, 5 skyriui, sako, kas įvyksta, kai žmogus suranda teisingai Dievą. Taigi antras korintiečiams, 5 skyrius nuo 17 eilutės. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Sena praėjo, štai visa tapo nauja. O visa tai iš Dievo, kuris per Kristų, per Jėzų Kristų sutaikino mūsų savim ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savim pasaulį, neįskaitydama žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Viską Dievas parūpino, viskas yra paruošta, tik reikia visą tai priimti. Ir aš pas save pasirašiau, čia ateina žmogus šitoj vietoj, kai jau jisai yra atperkamas Kristaus, kai jisai išgirsta tą visą tiesą, kai jisai atgailauja Dievui, Tai yra tas momentas, kai mes tampame Jėzaus atpirkti. Lyginant, galvojant apie palyginimą su sėjėju, tai yra tie grūdai, kurie nukrenta į gerąją žemę. Grūdai, kurie sudygsta teisingoje žemėje, toj, kurioje jie toliau auga. Jono 3:36 sako, kas tiki sūnų, turi amžiną į gyvenimą. Šioj būsenoje, šito etapu, sakykime tai, Dievas jau tampa mūsų tėvų. Dabar mes esame jau Dievo vaikai, esame palyti nuo savo nuodėmių ir būsime keičiami ir valomi nuo savo nuodėmingų įpročių, nuo savo sugėdimo. Bet čia nereikėtų sustoti. Šitie grūdai nukrito į gerą žemę, bet kad jie neštų derlių, yra toliau kelias. Luko 11:13 sako, Dievas iš dangaus duos šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Dievo dvasios apsigyvenimas, mes prašome Dievo, duok mums savo dvasios, pripildyk mums savo dvasios, duok mums tave pažinti, leisk mums tave suvokti. Dievas apgyvendina savo šventąją dvasę mumise. Ta dvasios apsigyvenimas kūne žmogaus garantuoja, kad jau žmogus priklauso Dievui, apie tai irgi kalba raštas. Ir kai Dievo dvasia apsigyvena žmoguje, jie imasi įvedinėti tvarką. Ji tvarkosi tame nuodėmingame kūne, tiek, kiek žmogus leidžia. Tuo pačiu, kai dvasia tvarkosi, mes jį leidžiame, atsiranda mums noras pažinti raštą. Staiga jau Biblija, Dievo žodis mums tampa. Tai ne šiaip savo raštas, bet ta knyga, kurioje mes skaitome Dievo paragimus, pamokymus, Dievo tiesas, Dievo viltis arba ko Dievas tikėsi iš mūsų, keičiasi mūsų vertybės, viskas po truputį pradeda keistis. Luko 24 skyriuje toliau sako, kad jis atvėrė jiems protą, kad suprastų raštus. Dievo dvasia atvėrė protą. Dabar mes jau Biblijoje skaitome ne tai, kad ten Dievo, kad eilutės kažkokias, bet matome Dievo išmintį. Ir vieną kartą skaitai vien tas pačias eilutės žiūri, aha, kokia tiesa, kitą kartą skaitai žiūri, čia dar ir antrokia tiesa, ir trečią kartą skaitai žiūri, čia dar apie tai kalbama yra. Dievo rašto gelmės yra neįsimamos. Kiekvieną kartą vis randi ir randi jame kažko vis daugiau. Kaip Dievo dvasia atveria, kiek mes jos prašome, kiek mes norime pažinti, Dievas mus ves toli, toli, jeigu tik tai mes eisime su juo. Šita sėkla, Dievo žodžio sėkla, per Dievo dvasę, jinai mumise pradeda kažką tai auginti. Aš girdėjau tokį palyginimą. Sėkla bet kokią, paimkime medžio sėklą, įkrenta jinai į žemę, į dirvą. Ir toje dirvoje auga kažkas, tai užauga ar ąžuolas, ar kažkokia obelis, neša, užauga medis, užauga lapai, neša vaisius. Ne žemė duoda tos dalykus, bet ta sėkla savyje, jinai turi informaciją, kaip iš to žemės dirvos iš to purvo užauginti kažką nuostabaus, kas neštų ir pavėsi, ir atgaivą, ir gražu akiai pažiūrėti, ir vaisius. Tai Dievo žodžio sėkla panašiai mūsų sugedusiam kūne, jinai gali prikelti ir pakeisti, ir padaryti nuostabius darbus, Dievo darbus, jeigu tai sėklai mes leisime augti. O Dievo dvasios vaisių yra įvairių, ir romiečiams laiške kalbama, čia keletas, aš jums tik paskaitysiu, kad pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų, kalbam apie tą jau Dievo dvasios, Dievo sėklos malonę, kaip dovanos, kas vyksta. Sako, jei kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką, kas turi tarnavimą, te tarnauja, kas moko, mokymą, te moko, kas skatinimą, te skatina, kas duoda, te daro tai iš atviros širdies, kas vadovauja, te vadovauja uoliai. Kas daro gailestingumų darbus, tai daro tai su džiaugsmu, čia galima tęsti ir tęsti, kam davė Dievas groti, kam eilėraščius rašyti, kam gėdoti, kam bažnyčios pastatų rūpintis, kam finansus tvarkyti, ar vaikais rūpintis, žodžiu, Dievas pakeičia, pakšaukia į Dievo darbus, kad mes pradedame daryti Dievo darbus, mes pradedame daryti taip, kaip jisai pradžios knygoje sakė Abeliui, aukoti reikia avinėlį, o ne tai, ką tu nori. Mūsų geri darbai yra gerai, bet yra labai gerai, kai jie daromi yra pagal Dievo valią ir Dievo aplinkoje, o ne ten, kur mes susigalvojame, kur mums labiau patinka. Taigi, dabar tampame Dievo vaikais, Dievui leidžiame daryti Dievo darbus per save, jeigu tik klausome Jo balso, aišku, jeigu leidžiamės Dievo vedami, jeigu einame su Juo, Ir toliau, dar toliau mūsų ta, jau, kai, sakyčiau, į ketvirtą būseną, ketvirtą stadiją nueinam, tie grūdai, kurie nukrito šitą dirvą, jie pradeda duoti vaisių. Kaip sėjėjo palyginime apie sėjėją, nesako, davė 100 derlių, 60 ar 30. Šiuo atveju, ketvirtoji šitoj, kaip pasakyčiau, stadijoje yra dar ir atsakomybės būti Dievo vaiku. Jeigu jau Dievo dvasia gyvena mumyse, mes esame Dievo vaikais, tai žiūrėkime, kokį mes turime dar reikalų, kas dar mūsų laukia. Pirmam Jono laiške, trečiam skyriui sako, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų Tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pirmam Jono laiške 3:1. Mes vadinamės Dievo vaikai, jau mes esame Dievo vaikai, jau Tėvė mūsų malda yra pagal adresą. Mes esame Dievo vaikai, pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Dievas žada mums kažkokią ateitį, kurios mes negalime suvokti. Apie tai kalba raštas. Mes einame ten, kur mes nesuprantame, priimame tai tikėjimu, žinome, kad mūsų laukia kažkas dar geresnio, dar nuostabesnio, ir gyvename taip, kaip Dievas nori, kad mes gyventume. Kai kalbame vėl tą pačią baldą, grįšiu prie Tėvę mūsų, jau dabar žinome, Dievas yra mūsų Tėvas. Ar jis patenkintas mumis, kaip savo vaikais? Kai mes buvome, aš buvau vaikas, aš norėjau, kad tėvai tą blogą, ką aš darau, nežinotų, žinotų tik tai gerą, kad jie džiaugtųsi manimi. Aišku, visko mes darėm, bet to nenori. Nori, kad tėvai didžiuotųsi savo vaikais. Taip pat tėvai nori didžiuoti savo vaikais ir anūkais turbūt, ar ne? Mes visi norime didžiuotis tais. Taip pat reikėtų pagalvoti, jeigu Dievas yra mūsų tėvas, ar jisai gali džiaugtis ir didžiuotis tuo, ką mes darome, tą, kuo mes gyvename, tuo, kaip tai visą tai priimtų mūsų gyvenimą Dievas. Štai kai pradeda melstis Tėvė mūsų, gal verta čia staptelti ir greitai vertinti save, savo gyvenimo prioritetus, kaip aš gyvenu, ką aš gyvenu, ar teisingai, ar Dievas džiaugiasi manim. Žemiški tėvai mūsų kartais ne visko mums duoda, ką mes norime. Kartais jie negali, kartais jie matydami ketinimus, ypač apie mažus vaikus, jie negali jiems duoti pinigų, nes kvailai pasielgs. Suaugusiam negali duoti, nes jis gal ten prarūkys ar pragers, ar dar kažką tai. Bet Dievas sako, kad jisai gali viską patenkinti mūsų, visas mūsų reikmes, jeigu prašome pagal jo valią. Filipiečiams laiške yra tokie žodžiai, mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Dievo turtai neišsemimi, jisai viską sukūrė, viskas yra jo, jis niekiek nebus biednesnis, jeigu kažką tai mums duos. Jeigu mūsų tėvai mums duoda, tai jie iš savęs atima, jie turi mažiau, kad mums duoti. Dievas duoda, jis dėl to niekiek nenubėdnės, jam negaila, jis nori mums laiminti, nori mums duoti, bet negali duoti dėl mūsų ribotumo. Jeigu mes gyvename daugiau kūniškai negu dvasiškai, mes esame pavojingi turėti daugiau. Galime ir nupult, ir prisidaryti kažko tai, ir neteisingai panaudoti. Taigi, dabar esam Dievo vaikai, kaip mes gyvename, ko mes prašome Dievo, ar ne? Pas mus būna trečiadieniais maldvakaris. Kartais būna, kad mes norime to ir ano, Dieve, daug sveikatos, daug to, daug ano, o ką Dievas nori? Kaip mes turėtume tarnauti tau, Dieve, kad nešti tau garbę ir šlovę? Kaip tavo meilę rodyti kitiems? Ką tu nori, kad aš daryčiau? Šitie klausimai, aišku, turėtų būti pirmoje vietoje. Žinoma, jis sako, sakykite, ko jums reikia ir aš jums parūpinsiu. Mes turime pasakyti Dievui, jisai mūsų moko apie tai sakyti, bet prioritetas turėtų nepamiršti, kad jis mūsų tėvas, visagalis kūrėjas. Dievas taip pat duoda ir nurodymus savo vaikams. Tai kaip aš minėjau, tai yra atsakomybė būti Dievo vaiku. Mes jau turime atsakomybę ir negalime suteršti jo vardo. Ir jisai mums duoda nurodymus, taip sakyčiau, dviejus padalinčiau. Vidinius santykius bažnyčioje. Tai va, rumiečiams 12 skyriui paskui galėsit paskaityti, aš tik tai greitai persakysiu, kad jisai moko, kaip mylėti, kaip vengti pikto, kaip būti netingiems, kaip džiaugtis reikia, dalintis poreikės, kad nekeršyti, laiminti persekiotojus. Rumiečiams 12 skyriui yra visa eilė nurodymų, nuo 9 eilutės iki galo. pasiskaitysit vėliau. Bet yra kitas svarbesnis. Svarbesnis įsakymas. Sako, eikite dabar ir skelbkite šitą gerą naujieną visam pasauliui. Visos trys evangelijos Mato, Morkaus ir Luko pasibaigė tai žodžiais. Eikite ir skelbkite. Jūs esate išgelbėti, jūs gavote šitą žinią. Dabar pasakykite kitiems. Kaip gerai, kad mum kažkas tai kažkada tai persekė šitą žinią. Kažkas tai mūsų atvedė. Saulius Algimantai man pasakė, ne? Kiti iš kitų išgirdo. Tai mes dabar esame įpareigoti patys eiti ir tarnauti. Tai yra pagrindinis mums nurodymas. Romiečiams 10 skyriuje, kokie yra žodžiai, 13 eilutės. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpatės vardo, bus išgelbėtas. O kaip žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Ir kaip įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Ir kaip išgirs beskelbėjo? O kaip tie skelbs, jeigu jie nebus pasiūsti? Matote, kaip yra viskas susiję. Kažkas tai turi, yra pasiūstasis, kuris skelbs. Jisai skelbs, kitas išgirs. Išgirs, jeigu dar ateis, jį pamatys. Ir tada įtikės. Čia, aišku, atvirkščiai viskas surašyta, bet esmė tai yra tokia, kad vienas per kitą. Bet kas gaunasi pasaulyje? Kaip reaguoja pasaulis? Vėlgi romiečiams 10 skyriaus skaitau. Girdi tai visi, ne? Kaip ir Dievo kūriniai yra visi, bet ne visų Dievas yra tėvas. Tai vat romiečiams 16 sako eilutėj, 10 skyriui 16 eilutė. Ne visi pakluso evangelijai, nes Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Bet aš klausiu, argi jie negirdėjo? Kaipgi ne? Po visą pasaulį pasklido jų garsas ir jų žodžiai iki pasaulio pakraščių. Žodžiu, visi anksčiau ir vėliau vienai par kitaip gali išgirsti, arba net ir girdi, tik tai nereaguoja. Izaijo pranašystė Paulius čia cituoja, sako, kas patikėjo mūsų skelbimu. Bet pažiūrėkite, kaip jis įdomiai rašo, kad po visą žemę pasklido garsas, visas pasaulis iki pasaulio pakraščių išgirdo arba gali girdėti evangeliją. Ir neretai tenka girdėti, o kaip bus su tais, kurie negirdėjo. Nežinau, aš skaitau raštą ir aš matau, kad visi girdėjo. Kas bus su arabais, sako, jiemsgi galvas kapuoja už krikščionišką tikėjimą. Čia noriu prisiminti ir jum priminti vieną tokią neseną realybę, kurioje mes gyvenam Tarybų sąjungoje. Tikėjimas buvo draudžiamas, ateizmas privalomas. Kaip tuo metu, ar nebuvo tikinčių žmonių? Buvo. Argi nežinojo? Žinojo, kas norėjo, žinojo. Kas norėjo, girdėjo. Galbūt vieni ir bijojo, bet aš įsivaizduoju, dalis galbūt net ir surado pretekstą. Pretekstą nesidomėti, nes aš bijau, nes aš esu būsiu apkaltintas, būsiu ištremtas į Sibirą ir dar kažkuo tai. Tuo metu gyvenantiems kur nors laisvame pasaulyje, ar Amerikoje, ar Australijoje, turbūt atrodė, kad mes čia, Tarybų sąjungoje, turbūt kaip mums dabar arabai atrodo. Neįmanoma, ar ne? Bet realiai tai viskas tuo metu buvo įmanoma. Kas norėjo, tas tikėjo, evangelijas sklido, žmonės, kurie to ieškojo, tą rado ir tai išgirdo. Tai jeigu raštas sako, kad po visą žemę pasklido jų garsai, jų žodžiai iki pasaulio pakraščių, čia rašo Paulius, jisai cituoja Seną testamentą, netgi 19 psalmiai, tai yra tie žodžiai, per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai iki pasaulio pakraščių. Žodžiu, visas pasaulis tą žino, tą daro. Mes tik tai rūpinkimės, ką mes čia turime. Nekelkim tokių retorinių klausimų, o kas bus. Ten yra kiti, kurie daro Dievo darbą. Jeigu reikės, Dievas ten pasiūs, jisai pasirūpins. Tai neturėtų būti pretekstas nieko nedaryti, aš tik tai noriu pasakyti. Rūpinkimės mūsų artimaisiais. Nes kiekvienas jūsų pažįstate žmonės, kuriuos tik jūs pažįstate. Kiekvienas mūsų turi savo žmonių ratą, kur kitas neteis ir nepapasakos. Tik tai jūs galite pasakyti jiems. Ir at jūsų yra ta atsakomybė. Dar neretai tenka girdėti, kad krikščionybė yra mūsų Lietuvoje svetima religija primesta. Atseit mums priklauso pagal savo tradicijas, pagal savo protėvius, girdyti, kad mes turime būti pagonis, baltai, garbinti tai, kas čia, ką mūsų protėviai garbino, tenka tai girdėti. Manau, ir jums teko girdėti, turėtume atlikti ir apigas ritualus, ir čia netaip senai skaičiau, kaip tuokiasi kažkas pagal tas pagoniškas tradicijas. Sakoma, kad tai yra mūsų religija, o krikščionybė yra primesta. Mes čia atseit mums svetimainai. Bet norėčiau priminti, kad šitoje teritorijoje, kur dabar yra Lietuva, kur čia žmonės sako, kad jiem priklauso baltai, čia ne visada gyveno žmonės. Jie iš kažkur tai atėjo. Ir visi tyrinėtojai, kiek aš skaičiau, jie visi sutinka, kad jie atėjo kažkur tai ten nuo Šiaurės Afriko arba iš artimųjų rytų. Būtent nuo to krašto, kur šitas Dievo žodis, kur Dievo tauta gyveno, kur Dievas pradėjo veikti, nuo kur viskas sklido ir atėjo. Tai reiškia, kad tie mūsų protėviai pakeliu eidami pametė savo tikrasias vertybės, o čia eidami prisigalvojo, nutolo nuo Dievo ir sumastė, kad jie kažką tai garbins, nes yra kiekvieno žmogaus širdyje vieta Dievui. Bet tą vietą jie užpildė kažkokiu tai pakaitomu, tai kas jiems atrodė įdomiau, tai kas jiems atrodo priimtina. Taigi, pabaigai, jau visai pabaigai, apie pasekmes dar noriu priminti. Atsakomybė būti Dievo vaiku ir rezultatas, kokio galite tikėtis ir laukti. Efeziečiams laiške yra parašyta, privalu atsižadėti senojo žmogaus, ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvirtu pagal Dievą, teisume ir tieso šventume. Kuo žmonės laikė Jėzų? Jie laikė pamišėlių ir sektantų. Netgi jo artimieji, ta Marija, kuriai atsireiškė angelas, jinai kažkuriu momentu suabejojo. Morkaus trečiam skyriui yra sakoma taip, kad saviškiai apie tai išgirdę ėjo jo sulaikyti, sakydami, kad jis išėjo iš proto. Saviškiai ėjo sulaikyti jo. Sakydami, kad jis išėjo iš proto. Kas tie saviškai, matome toliau skyrių skaitydami, čia Morkaus skaitau trečiam skyriuje. Saviškai tai buvo Jėzaus motina ir broliai. Tai va, įsivaizduokite, jie jį laikė pamišėliu. Taip pat apaštalą Paulių laikė sektantu. Apaštalų darbuose yra tokie žodžiai, kad Paulius liudija prieš karalių ir jisai sako, aš tau išpažįstu. Apaštalas Paulius. Sako, juk tarnauju savo tėvų dievui, pagal kelią jų vadinama sekta. Ir dar ten kitai porą atvejų, tai Pauliaus, tos Jėzaus pasiekėjus tuo metu vadino sektantai sekta. Reiškia, sikės, pasaulis mūsų nesupras, pasaulis šalinsis, atmes, nenorės bendrauti, gali šmeišti, skleisti apkalbas. Bet čia, tačiau tai darys tik tai tie žmonės, kurie neieško Dievo, nenori jo pažinti, arba tie, kurie nori prie minios priklausyti, prie tos daugumos. Gali būti kiti, kaip skaičiau apie Nikodemą, slaptas gerbėjas. Jisai klausys, ką jūs sakot, bet niekas nežinos, net jūs nežinosit, kad jam tie žodžiai kažkur tai veikia, kad vieną dieną, anksčiau ar vėliau, jisai gali, nors ir ką sako, apmastyti ir atsiversti ir šauktis to Dievo, apie kurį jūs kalbėjot, nors jums atrodys jį beviltiškas, nors jūs galite jį ir nurašyti. Kai taip darysis, o taip darosi, kai jūs skelbsite Evangeliją, nesustokite, nes atsiminkite, dėl ko viso to pradėjote daryti. Nes pasaulis netenkino, nes norėjote surasti Dievą, nes norėjote surasti prasmę, nes galbūt norėjote, kad jūsų geri darbai dabar būtų tikrai geri, kad jie būtų nuo Dievo, o ne jūsų pačių pastangomis padaryti. Galatams laiške yra tokie žodžiai. Ar aš ieškau, čia Paulius sako, ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Galite būti slaptas mokinys, galite būti viešas mokinys, kiekvieno jūsų sprendimas. Galite eiti vienokiu keliu ar kitokiu keliu. Esmė, kad leistumėte Dievui veikti, Dievui keisti jūsų širdį, jūsų darbus pakreipti teisingą linkmę. Jėzus mirė už visų nuodėmes, bet ne visi tai priima. Dievas yra visų kūrėjas, bet jis nėra visų tėvas. Taigi, įvertinkite, ar tikrai Dievas yra mūsų tėvas ir ar jisai didžiuojasi jumis kaip savo vaiku. Amen.